ipleyer Azatlık Radyosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 17-nji sentýabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnüligi şuň programmamyzda. Parahat etrapçylarynyň hususy dukanlary we kärhanalary köpçülik bilen ýapyldy. Garaşsyzlygyň öň ýanynda Türkmenistanda internet hassa haýyrlady. Gepleşigimizi şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. İran Saud Arabistanının nevit önümçülüğünü yarpı möçüründe hatırdan çıkaran hücumun arkasında Tehran'ın bolunduğu barada Birleşen Ştatların öne süreyen ayıplamalarını reddetti. Bu global çiğ nevit üpçünçülüklerinin hatırdan çıkmağı bilen bağlı en ulu vakadır. Bu ayıplamalar kavul ederliksiz ve düğününün esası deyilip yazdırılıyor deyip İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuat vekili Abbas Musavi 16. sentyabrda yurdun devlet televizyonesinde görközülen çıkışında aittı. Birleşen Ştatların resmileri Tvutnamı 17. sentyabrda hücumun arkasında Yemenli Hutti toparının delde İran'ın bolunduğunu görközer deydiler. Bundan ön Yemenli Hutti toparı hücumun cevapkerçiliğini öz üstüne alıptı. 15. sentyabrda Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatların gulplonun ve yüklönündüğünü yani tayyar yağdaydadığını hem de dünyanın en ulu nevti gaytadını işlep çıkarayan deskatına edilen hücum için gaytavul bermeğe tayyardığını duydurdu. Beyleki yurtlar bolsa dronlar arkalı amalaşırılan hücumun töwereginäki surat ýagny ýagdaý aýdyňlaşýança sabyrly bolmagy çağırdylar. Britaniýanyň daşary işler ministri Dominic Raab hücumy halkara kanunynyň manysyz bozulmagy diýip häsiýetlendirdi. Ýöne ol oňa kimiň jogapkärdigi babatynda suratyň heniz dol aýdyň däldigini hem sözüniň üstüne goşdy. 16 sentyabrda Russiýanyň harbylarynyň ýyllyk strategik we operativ harby täälim türgenleşikleri başlaýar. Russiýanyň bilelikdäki strategik komandowanyýasynyň merkezi harby täälim türgenleşiklerini Hytaýyň, Hindistanyň, Pakistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň we Özbegistanyň harbylary hem goşulýar. Bu harby täälim türgenleşikler 21 sentyabr çenli dowam eder. Strategik we operativ harby täälim türgenleşikler her ýyl ýetgeýär. Bu ýylky türgenleşikler esasan bilelikdäki strategik komandowanyň merkezi harby täälim türgenleşiklerine gönükdirler. 2008-nji ýylda Russiýa öz goşununy kämilleşdirmäge başlanandan bäri bilelikdäki strategik komandowanyň merkezi harby täälim türgenleşikleri 2 gezek ýagny 2011-nji we 2015-nji ýyllarda geçirildi. Russiýanyň gorunmak ministri Sergey Shoygu harby täälim türgenleşikleriniň 3-nji bir ýurda gönükdirilmeýändigini aýdyp, onuň terrorçylyga garşy göreşmek operasiýalaryny öz içine alýandygyny bellidi. İranın İslam Revolüsiýa sakçyları güýçleri Pars aýlygynda bir gämini ele salandyklaryny aýdyp, onu kontrabanda ýollar arkaly dizel ýanyjyny Birleşen Arap Emirliklerine alyp gitmekde aýplady. Ýarym resmi ISNA habar agentligi İranın İslam Revolüsiýa sakçyları güýçleriniň Bandar Lengeh Port şäherine komandirine salgylanyp, 16 sentýabrda 250 000 litr dizel ýanyjyny alyp baryandygy aýdylýan gäminiň İranın Pars aýlygynyňky Beýik Tant adasynyň golaýynda ele salınandığını haber verdi. Bu zincirin ekipaj ağdaları tutsak edildi ve yurdun gün ortasındaki Hormozgan velayetinin su hakimiyetlerine koşuruldu deyip İSNA haber agentliği komandir Sardar Azami'nin sözlerini titirledi. 16 sentyabrda Hong Kong'daki demokratiya tarapdar hereketler tapxır 100-nji günü dowam edýär. Bu hereketler Pekin'in kontrolundaky yarım avtonomiya regionda 1997-nji ýyldan beri emele gelen iň agyr krizisdir. Hepdeniň ahirinde bolan çaknyşyklardan we protestlerden soň biznes nokutlary we yerasty metro stansiýalary gaýtadan açyldy diýip Reuters neşri habar berýär. Munun bir gün öň ýagny gozalanyň 99-njy gününde häkimetleriň ruhsat berilmedik ýörüşleri besetmäge çağıryan mahalında 10 minglerçe adam köçe çıktı. Hong Kong'un merkezindeki hükümet idarelerinin toplumunun daşında polisiya Molotov kokteyllerini yani içi yanğıçlı tüyşeleri oklan protestçilere karşı su pürkürüyen kuralları ve göz yaşardıcı gaz ulundu. Kevr protestçiler demokratik reformaları geçirmeye çağırış ediyen mahalında Birleşen Ştatların ve Britanya'nın baydaklarını kalgıttılar. Vakada adam mitkisinin ya da tusuv edilenlerin bulunduğu barada hazırlıkça malumat yok. Owansanyň günwatarynaky Farah welaýatynda bir ulagyň ýolunyň gyrasyna düşülen bombanyň üstünden barmagy netijesinde 5 adam öldü diýip 16 sentýabrda Owan resmileri aýtdylar. Farah welaýat polisiýasynyň başlygynyň metbuat wekili Muhibullah Muhibiň sözlerine görä, pida bolanlaryň arasynda aýallar we